Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. Ločitve zakonske zveze, razhodi neformalnih intimnih zvez so zelo boleči dogodki. Statistika pove, da razpade že vsak tretji zakon. Poleg tega so tu še neformalne partnerske zveze, ki razpadejo in niso zajete v te številke. Vse to nam govori o številnih razočaranjih in bolečinah. Kako to doživljajo otroci in kakšne spremembe so se zgodile v družbi, nam bo povedala zakonska in družinska terapevtka Jana Lavtižar. Gostila jo je Nataša Ličen.
In opažam, da eni strani se to zveni kot negativna statistika, po drugi strani je pa tako, da recimo, če pogledamo otroke, ki najteže, na katere pade večinoma največ tega bremena razhodov, da ti otroci niso več stigmatizirani, kot so recimo preživljali veliko težje občutke v času mojega otroštva, na primer, ko je bilo razvezanih zakonov veliko manj. Ampak to postaja neke vrste norma in tukaj bi se mogoče samo navezala na že pokojnega danskega psihoterapeuta Jesperja Jula, ki pravi nekaj optimističnega, namreč, da otroci iz razvezanih družin imajo seveda svoje izzive, po drugi strani pa lahko postanejo bolj odporni, bolj prožni, bolje pripravljeni za življenjske izzive. To pa seveda vse velja v tem primeru, če se starša recimo temu, kolikor se da funkcionalno razideta.
Nesmiselno je verjetno vprašati, če imamo ženske večje želje, višje pričakovanja, ko stopimo v zvezo s kom. Ni razlik med spoloma, je bolj po značajih. Kaj vi opažate pri svojem delu?
Ja, vsi, mislim, da vsi vstopamo z velikimi, z visokimi pričakovanji. S tem ni pravzaprav nič narobe. Problem je v tem, če za temi pričakovanji ne stoji tudi pripravljenost razvijati se, rasti, učiti se in se spreminjati in prilagajati. Tega znanja imamo tako malo, iz šole ga v glavnem ne prinesemo, in ena od mojih nalog se mi zdi v tem mojem delovnem življenju je ta širit to znanje na vso populacijo, ne samo na tiste, ki se razvezujejo.
Zakaj je tokrat o začetkih novega življenja, ker na to temo pripravljate srečanje, delavnice, kako ste se odločili za to področje in kako lahko nekomu pomagamo, da vstopijo v ta proces?
Ja, zato sem se odločila, zato ker imam tudi sama te izkušnje za sabo in imam res trden občutek, da sem razvezo oziroma ločitev dobro preživela. Se pravi, da nisem nikoli v življenju postala zagrenjena. In kot takšna oseba lahko ljudem, ki morajo prehajati to, ta proces, res veliko dam, lahko ponudim mene, bi rekla, vsaj lučko na koncu tunela, na teh mojih delavnicah pa še veliko več. Zdaj res, torej 19. januarja, začnem delavnico za ženske. Tako sem se odločila zato, ker se v glavnem tudi ženske, samo ženske odločajo za take delavnice in ker se mi zdi smiselno, da potem res obdelujemo ženske teme. Čeprav k meni individualno prihajajo tudi moški, ki so ločeni ali pa se razhajajo in seveda pari. No, na teh delavnicah to, kar želim predvsem pokazati in odpirati ta okna ali pa celo vrata v novo življenje, ker dejstvo je, da si moramo mi potem novo življenje ustvariti, ne moramo obstati na mestu. Predvsem je to, kar ponujam, kot sem že rekla, res eno svetlobo, res eno upanje. Jaz sem na tej poti veliko dlje, kot so pa ženske, ki so zdaj bile primorane oditi iz odnosa ali pa jih je partner zapustil. In zato lahko povem, lahko res z gotovostjo povem, bolje bo, laže bo, tele korake lahko naredite. Obenem je pa skupina tudi izjemno koristna zato, ker si takrat ženske same med sabo dajo podporo in to je včasih pravzaprav še dragocenejše od terapevtske podpore, zato ker te ženske imajo občutek, da jih so delavke v tej skupini izredno dobro razumejo in se tukaj optimizem kar množi, no, in to pa res potrebujemo. Jaz moram še enkrat povedati, to, kar si jaz želim je, da po tej težki preizkušnji ne odidemo v življenje zagrenjeni in potem ne grenimo življenja še svojim otrokom. In kot mame, kot ženske, seveda imamo pri tem kar zelo velik delež.
Kdaj je pa bolje, da se dva razideta? Kdaj je tista točka, ko se pa splača vztrajati? Je vam po dolgih letih to jasno ali je to skoraj da ne mogoče določiti?
Zdaj jaz lahko samo en droben košček odgovora dam, seveda. Mislim, da tako kot ste vi svoje vprašanje končali z otroki, bi jaz pa začela odgovor z otroki. Par, ki nima otrok, mislim, da je ta razhod popolnoma drugačen, čeprav moram poudariti, da meni pridejo v to skupino tudi ženske, ki nima otrok, torej to ni samo za mame, seveda, ker je tudi to, ta razhod lahko izjemno boleč. Pa vendar, dostkrat je tako, da se ljudje, ki se razhajajo, pari, ki se razhajajo, grejo težko ali teže narazen ravno zato, ker imajo otroke in po drugi strani je prav, da gredo narazen, če je psihično in fizično nasilje ravno zato, ker imajo otroke. To se pravi, to je res en takšen za starše, ki imajo otroke, je to res zelo, bi rekla, dejavnik, ki zelo oteži razhod, tako ali drugače. In zato je seveda tudi treba te ljudi toliko bolj podpreti. Tako ženske, kot tudi moške, očete, recimo. Jaz imam lepe izkušnje, ko delam tudi individualno z ločenimi očeti, kako se na nov način lotevajo očetovstva, tistih, ki seveda želijo. Zdaj bi pa še dotaknila se mečkan odgovor, odgovorila tudi na tisto začetek vašega vprašanja, ali sploh lahko vemo. Recimo, ko pride par na terapijo, zato ker sta tik pred razhodom, recimo. Moje izkušnje so, da nekateri od teh parov se razidejo in se zaradi terapije razidejo bolj funkcionalno, bi rekla, z manj travme, z manj prepirjo in tako naprej, nekateri pa ostanejo skupaj. Ključni, to, kar je pač moja izkušnja delovna, bom samo za sebe govorila, ključno, kar vidim je, da če moški, ker ponavadi so ženske tiste, ne vedno, ampak ponavadi so žene tiste, ki dajo pobudo za terapijo, dajva še poskusiti, če moški ustraja, če vedno s partnerko skupaj prihaja na terapijo, potem so obeti zelo dobri, ne glede na to, ostaneta skupaj ali gresta narazen. Kakor je pa tako, da vidiš, da pač partnerju ni do tega, pride enkrat, dvakrat, potem je pa to že skoraj rdeča luč, da pač tukaj ne bo šlo, ker ni vloženega dela, ker za besedami ni dejanj.
Poslušali ste zakonsko in družinsko terapevtko Jano Lavtižar. Naj bodo njene besede vsem spodbuda, da se na področju odnosov okrepimo tudi z znanjem in zavedanjem, da je to pomemben del življenja, na katerega se moramo pripravljati že zelo zgodaj. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Srečno!
Življenje išče pot.